У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У студії Сергій Новумчик. Головні теми сьогоднішньої програми. Предпринимальники привели у центр Мінську акцію протесту. Економічні лозунги змінилися політичними потребуваннями. Затримані некоторі лідери опозиції і предпринимальницького руху. Улади розпочали репресії супроць активістів предпринимальницького руху в регіонах. Олег Шабетник осуджений сьогодні в Решиці на 5 суток арешту і штрафований на 700 тисяч рублів. В'ячеслав Сівчик осуджений на 10 суток арешту за дробне хуліганство. Олександр Лукашенко визволив Олега Прилясковського від посади помічника президента, начальника головного ідеологічного управління. Гэтые і інші теми після випуску новинок.
Далі у праскай студії Тетяна Поклад. Події у світі. Президент США Джордж Буш закликав Ізраїль спиніть 40-годову окупацію палестинських територій на пресовій конференції після перемови з лідером палестинської автономії Махмудом Аббасом. Буш заявив, що ізраїльсько-палестинське мирне погоднення і створення палестинської держави можуть бути досягнуті цягом году ще до кінця його президентського терміну. Це перший візит Джорджа Буша в Ізраїль на західній берег у якості президента США. Іранський державний телеканал розповсюдив відеозапис недавнього інциденту з уділом іранських і американських військових кораблів у Армузькій затоці. На стужці іранський морський патруль просить по радіо у американського судна ідентифікаційну інформацію. У вівторок Держдепартамент США розповсюдив свій відеозапис інциденту, на яким зафіксовані погрози з боку іранських кораблів, передадені по радіосувязі. Іран назвав цей запис сфальсифікованим. Грузинская оппозиция отримала от мэра Тбилиси дозвол провести 13 студеня акцию протесту супроть выников президентских выборов, переможцам яких обвещены Михаил Саакашвили. Прихильники кандидата на президента от объединенной оппозиции Левана Хачичеладзе обещают собрать на манифестацию до 100 тысяч человек. Тим часом Генеральная прокуратура розпочала кримінальну справу супроць бізнесовця Бадри Патракацешвілі поводле артикулу «Подрихтовка нападу на політичного діяча і подрихтовка теракту». Патракацешвілі удільніше у президентських виборах і набрав 7% голосов. Британський урад дав дозвол на будовництво в Україні нових атомних електростанцій. Сябра кабінету міністрів Джон Хаттон заявив у парламенті, що АЕС – це екологічно чиста і безпечна криниця енергії. Рішення про будовництво нових АЕС ухвалене на фоні імклівого росту ціну на нафту. Це був випуск новин у наступний про півгодини. І, нагадаю, сачіться у інтернеті за свіжими новинами і іншими матеріалами адрес свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Новумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні опоудні на Кастрычинській площі у Мінську собралися сотні предпринимальників. Вони прийшли, каб виказати своє ставлення до політики уладу відносно малого бізнесу у Білорусі. Мітинг перетворився у демонстрацію, а економічні льозунги поступово змінилися політичними потребуваннями. Поводле падліков удзельнікаў акції, супрацовнікаў міліції і назіральнікаў у мітингу і шесці удзельнічалі агулам больш за 2000 чалавек. Превентивно супрацовники милиции затримали несколько активистов предпринимательского руху. Спецназовцы у цивильном сочили подчас акции за лидерами политических партий. Передает Любов Лунева.
Лідера перспективи Анатолія Шумченку і ще некілька предпринимальників делегували на перемови у адміністрацію Олександра Лукашенки. Тим часом на площі відбувався мітинг, у якому удзельнічали не тільки предпринимальники, але й політики.
Коли ви протягнете свою боротьбу, то завтра, післязавтра ви знайдете сотні і тисячі прихильників серед звичайних громадян, які сьогодні прийшли на ринок у Ждановичі, у Борисові, у Солігорську і побачили пусті поліції. Праз місяць вони відчують це. Недавно вы проявили велизарную мужность. У першиню с 96-го года несколько тысяч людей пришли на пляц незалежности. И это сделали никто инший, как вы. Это была ваша маленькая первая перемога.
Это был Анатолий Лебедько. Говорит Александр Миленкевич.
Некоторым здаецца, калі прадпрымальнікаў сотні тысяч, то столькі ж павінна быць на вуліцы. Ні ў адной краіне так не было. Заўсёды выходзяць самыя смелыя, самыя мужныя, і іх меншасць. Але гэтая меншасць, яна мае вялікую маральную перавагу. Таму я ўдзячны тым, што тут ёсць, із Мінска, із рэгіёнаў. І лічу, што гэта ўжо пэўныя перамогі. Людзі разумеюць, што без зменаў палітычных у краіне не будзе эканамічных.
Прадпрымальнікі не сталі чакаць дэлегатаў на плошчы і вырашылі прайсці да будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Яны занялі праезную частку праспекту Незалежнасці, перакрыўшы дарожны рух. Некалькі супрацоўнікаў ДАІ угаворвалі людзей сысці, але калі кіроўцы аўтамабіляў пачалі сігналіць на знак салідарнасці з прадпрымальнікамі, гэта надало апошнім рашучасці. Натоўп стаў павялічвацца. На працягу некалькіх хвілінаў дарожны рух быў цалкам перакрыты. Потым дэманстранты вызвалілі дзве паласы, каб не замінаць спецтранспарту. На вуліцы Энгельса спецназаўцы перакрылі вуліцу і пачалі выціскаць людзей у бок праспекту.
Мне не страшна, работаць хачу.
Нет, не страшна.
Спецназ, ОМОН, ахоўнікі прэзідэнцкі.
Не баюсь, ні капелькі.
Нас уже слишком много, испокон веков мы былі пад ікам. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
У выніку людзі калёныя пайшлі па праезнай частцы ў бок плошчы Незалежнасці, заняўшы ўвесь правы бок праспекту. Яны скандавалі работу, свабоду, жыве Беларусь.
Я пайшоў на гэтую акцыю, таму што я лічу, што нашай краіне павінны даваць працаваць самае галоўнае, а менавіта прадпрымальнікам не даюць працаваць. Менавіта прадпрымальнікаў заціскаюць, хаця гэта самыя лепшыя людзі нашай краіны, самыя працавітыя. І таму я прыйшоў сюды і буду адстойваць свае правы. Шмат аўтамабіляў сігналяць у знак нашай падтрымкі, і шмат нават адчыняецца вокнаў, і людзі адтуль крычаць, жыве Беларусь. Гэта вельмі добра, і нам вельмі гэта прыемна.
На плошчы Незалежнасці дэманстранты зноў перакрылі дарожны рух на некалькі хвілінаў. Дэманстранты дэлегавалі ўдзельнікаў акцыі на перамову ў Дому Раду. Там ля помніка Леніну стаў ланцуг спецназаўцаў, але прадпрымальнікі з плошчы не сышлі. У пастарунках тым часам застаюцца прэвентыўна затрыманыя актывісты прадпрымальніцкага руху Алег Шабетнік у Рэчыцы і Алег Макаеў у Менску, а таксама Александр Цацура і Уладзімір Шыла Салюгорску. У міліцыі Маскоўскага раёну Менску знаходзіцца лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і двое актывістаў моладзевага руху, у якіх былі пры сабе бел-чырвона-белыя сцягі.
На гэты момант акцыя ў цэнтры сталіцы скончаная, але прадпрымальнікі заявілі, што працягнуць акцыю 21 студзеня і ў іншыя дні. У міліцыі цэнтральнага раёну Менску знаходзяцца каля двух дзясяткаў чалавек, у асноўным студэнты, і цяпер каля цэнтральнага міліцэйскага пастарунку наш корэспандэнт Любоў Лунёва. Люба, якая інфармацыя на гэты момант?
На гэты момант міліцыянты абвясцілі надзвычайнае становішча. Яны закрылі плот, агароджу ў будынак міліцыі цэнтральнага раёну. І тут прысутнічаюць моладзевыя актывісты, сюды прыехалі студэнты, паплечнікі, сябры затрыманых. Мы ведаем, што ў Каліноўца Александра Баразенкі, які патэлефанаваў мне на мабільны тэлефон і паспеў паведаміць, што іх вязуць у пастарунак міліцыі, тут прысутнічае ягоная тётя. Александр сам жыве ў Пінску, але цяпер ён навучаецца ў Вроцлаве. Ён прыехаў у Мінск, каб падоўжыць візу. І вось трапіў у рукі міліцыянтаў, якія яго памятаюць яшчэ па вясновых акцыях. Сярод затрыманых Павел Вінаградаў, Алесь Чарнышоў, Ян Міхайлаў. Наколькі мы ведаем, людзі паспелі паведаміць сваякам, што іх моцна збілі. Тут прыязджалі машыны хуткай дапамогі, але медыкі адмовіліся даць хоць якія-небудзь каментары і назваць прозвішчы, да каго іх выклікалі і якія там траўмы. Але нікога не шпіталізавалі, ідзе пакуль што высвятленне асобаў, людзі знаходзяцца ў пастарунку, сваякі стаяць побач з міліцыяй. Пад'язджаюць і пад'язджаюць людзі, але ўсё кантралююць міліцыянты, якія пільна сочаць за тым, каб ніхто не мог патрапіць на тэрыторыю, прылеглую да будынку міліцыі.
Люба, мы мелі інфармацыю, што лідар прадпрымальніка Анатоль Шумчынка і старшыня ГП Анатоль Лябецька таксама затрыманы.
А што тычыцца лідара перспектывы Анатолія Шумчынка і лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, то іх трымаюць у маскоўскім РУС, бо акцыя пачыналася на тэрыторыі цэнтральнага раёну. Людзі пераходзілі на бок Ленінскага раёну, а сама плошча Незалежнасці тэрытарыяльна належыць маскоўскай міліцыі. І тому, видать, менавіта за тое, що Шумченко ходив на перемови, був каля дому ураду, його завезли у міліцію Московського району.
Дякую. На телефонній сувязі була наш кореспондент Любов Луньова. Акції предпринимальников пройшли сьогодні і в інших городах Білорусі. У Могилєві на площі Леніна каля 500 предпринимальників протестували супроти президентського указу номер 760. На стихійним мітингу, який довжився амаль 5 годин, предпринимальники потребували обвестити мораторій на гэты указ, де паскорить прийняття закону об малым і середнім бізнесі.
Предпринимальники почали збираться о 10-й године раницы. За полгодины на площу Ленина пришли каля 200 человек. Перед 11-й годиной, коли на площади было каля 500 предпринимальников, милицианты почали виноватить их у спробе организовать несанкционованный митинг. Погрожали администрационной отказностью. Милицианты, трое майоров и один подполковник, не имели именных бейджов и отмовлялись представляться. Стихийный митинг почался близу 11-й годины. Організував його былий работник приватної абуткової майстерні, тепер безпрацовний Володар Цурпанов.
Мені нема чого губляти, бо я згубив усе. Ви губляєте майомость, гроші. Навіть коли вас спляшуть, ви будете нечто мати. Бо може бути, ви латкуєтеся на завод у рабство. Може бути, ви городок. Це наш пляж. Ми тут, як домогчися свободи. Свобода – це закон.
З гэткімі словами звернувся до предпринимальницької громади Володар Цурпанов. Міліціянти спробували спинити мітинг на самому початку, однак предпринимальники взялися за руки і не дозволили затримати організатора мітингу. Прикладно праз півгодини після початку мітингу предпринимальники делегували трьох своїх представників у аблвиконкам. У аблвиконкамі вислухали потребування мітинговців, однак вийти на площу відмовилися. Чиновники пропонували сформувати групу предпринимальників з 10 чоловік і ще раз зустрітися у аблвиконкамі. Друга зустріча довжилася каля години. Намісник старшині гарвиконкаму Миколай Снапков одразу ж запотребував, коли на зустрічі не було журналістів. Про що гутерили предпринимальники з чиновниками, розказав свободі партійний активіст предпринимальник Ригор Костусьов.
Ми донесли потребування об відміні указу 760-го і потребування о прийнятті закону о малому і середньому бізнесі. Але як отказав Снапков, що він нічого писати на ім'я президента не буде, він не може повпливати на прийняття указу, він не буде діяти згодно цього указу. Ну, а по прийняттю закону він пообіцяв виказати своє міркування у Мінську, і він сказав, що він підтримує прийняття цього закону.
Мітинговці залишилися незадоволені відказом чиновників. Виказавши один одному свої обурені, предпринимальники постановили дочекатися весток з Мінську, а потім знову зібратися на площі. Конкретні дати не призначали. Чого ж прийшли предпринимальники на площу?
Не устраивает указ президента. Ми просто выражаем своє несогласие. Просимо наложить мораторій на этот указ. Все примерно рассуждают одинаково в нашей среде. Просто все боятся.
Каже господарыня.
Предприниматель, который работает и дает работу другим людям, его должны наоборот уважать. Почему такое отношение к нам? Мы же условия, значит, то, которое нам предлагалось, его выполняли.
Зазначає господар.
Данную ситуацию как беспределом не назовешь. Что можно еще сказать? Просто беспредел. Все. Ні слов, нічого вже нет. Одні емоції остались.
Обурається ще один господар. Мітинг скончився прикладно 15-й годині. Нікого з виступовців на площі не затримали.
Гэта був репортаж з Могилєву. А ось як ставиться до акції предпринимальників наші слухачі, які потелефонували у Мінськ на номер автоотказнику 266-39-52.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься. Все.
На осеньский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах куртки коштуют более за 200 тысяч рублей. Добротную куртку на Ждановичском рынке купил за 80 тысяч. Предпринимальники, великий дякую вам за сэкономленные мною 150 тысяч рублей. Пенсионер Лопатин.
Еще раз номер нашего автоотказника у Минску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. У адміністраційним будинку «Віцебськгазу» в кабінеті номер 7 на першому поверсі, де приймають наведників, відбувся вибух. Служба МНС прийняла сигнал про гэта о 12 годині 47 хвилин у день. Трое потерпелых, две женщины и мужчина, супрацовники предприемства. Их доставили у опековое отделение областного шпиталю. Одна из потерпелых женщин находилась около дверей кабинета у коридора и тому отримала меньше опеки, остальные двое у тяжким стане. Никто из наведников не потерпел, инших супрацовников эвакуировали. На место здарения городская прокуратура провела попереднюю проверку. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня предпринимальники провели в центре Менску акцию протесту. Они потребуют скасования пункту президентского указу, который позволяет нанимать на працу только близких свояков. Экономичные лозунги поступово изменились политическими потребованиями, затриманные некоторые лидеры оппозиции и предпринимательского руху. Акции предпринимальников прошли и в других городах страны. Улады распочали репрессии супраць активисту предпринимательского руху в регионах. Олег Шабетник осуджены сегодня в Речице на 5 суток арешту и оштрафованы на 700 тысяч рублей. Вячеслав Сивчик осуджены на 10 суток арешту за дробное хулиганство. Александр Лукашенко вызволил Олега Проляскоўскага от посады помощника президента, начальника Головного идеологического управления президентской администрации. Александр Куличко вызволены с посады керовника справами администрации президента. На эту посаду призначены Миколай Дамашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня со своей посады развитался один из главных державных идеологов Олег Проляскоўскі. А позбавленный посады несколько месяцев тому, керовник Менской области Миколай Дамашкевич занял кресло керовника справ президента. С подробностями Игорь Корней.
Своей посады позбавился Олег Проляскоўскі, начальник Головного идеологического управления администрации президента. Дагэтуль Проляскоўскі выступал последовным выканаўцам воли высшего керавніцтва краины. Ён опековался сродками массовой информации, под ягоным патранаванием отбывались и идеологично фарбованные концерты за Беларусь у подтримку от кандидата на президента Александра Лукашенки. Менавіта с подачи Проляскоўскага у спіс забароненных трапили рок-музыки, якія брали удел у оппозиционном концерте-митингу летом 2004 года. Зрэшты, яны ж были сярод апошніх, кто трапил до яго на прием. При конце минулого года менавіта Проляскоўскі пообяцаў легализовать национальный рок, калі рокеры не будут поглыбляться у политику. Первый керавник администрации президента Леонид Синицын не лічит, что контактование Проляскоўскага с запальными музыками могло ему нашкодить. Причину треба шукать глыбей.
Это не может послужить для такой фигуры. Концепция идеологическая будет изменение. Если формально, то значит его взгляды на идеологию государства не совпадают с взглядами того, чьи взгляды должны быть проведены в жизнь. Я думаю, это не последние рокировки. Я думаю, в течение первого квартала произойдут более существенные, потому что нынешнее правительство оно не способно выработать никакую ни среднесрочную программу, ни долгосрочную. И ключевые министры должны, я думаю, будут оставить свои посты. Это вытекает в логике управления государством.
У якості суцяшэння, якое не адпавядае яго ранейшаму статусу, Проляскоўскі атрымаў пасаду дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Ранейшая кіраўніца гэтай установы Ніна Шпак вызвалена ад пасады з фармулёўкай пра перавод на іншую працу. Некалькі месяцаў беспрацоўным заставаўся старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. Гэты чыноўнік набыў вядомасць перадусім не толькі высокімі намалотамі, якія рэгіён стабільна дае падчас барацьбы за ўраджай. Дамашкевіч ці не адзіны беларускі чыноўнік, які публічна спрабаваў пярэчыць кіраўніку краіны. Некалькі гадоў таму на селектарнай нарадзе Дамашкевіч заявіў, што яму перашкаджаюць працаваць. За гэта Лукашэнка паабяцаў падначаленаму, цытата, адбіць рогі, калі яны ў яго выраслі. Цяпер Дамашкевіч стаў у адзін шэраг з такімі вядомымі асобамі, як першы беларускі заўгас Іван Цецянкоў і Галіна Жыраўкова, якая ледзьве пазбегла турмы. Папярэдні кіраўнік Александр Кулішкоў пакуль што будзе лічыцца ў дзяржаўным рэзерве. Кадравыя змены каментуе колішні кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Фядута.
Дамашкевіч можа быць і лепшым ўправленцам, чым Цецянкоў і Журавкова, таму што ён усё ж такі працаваў губернатарам. Мікалай Фёдаравіч паводзіў сябе слушна, ён нічога нікому не казаў, не даваў інтэрв'ю. Вытрымалі нейкі час і вярнулі.
А вось ці можна звязаць перавод Проляскоўскага з тым, што можа паслабленні, якія будуць сродкам масавай інфармацыі?
Ўсё насамрэч залежыць от высновы, по якой его сняли. То, что он был трохи слабше, чем ранее, это, вядома, уже с вересня. Мы не ведаем, покуль кого призначить, а это место такое уплывовое, при той борьбе кланов по президентским инструкциям, якая еще не идея, треба поглядеть, кого призначить.
сказав Олександр Федута в інтерв'ю нашому кореспонденту Ігору Корнію.
Каляди і Новий год у білорусов за межой. Старі традиції і нові ідеї. Як білоруські традиції переплітаються зі святочними традиціями Америки і країн Західної Європи. Каляди – свято сімейне, а ось Новий год білоруси, білоруська громада у некоторих країнах зустрікала разом. Як лазяться такі святкування, що адметного було сьоліта у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Ви на хвалях Радіо Свобода. І тепер до міжнародних подій. Буйна індійська автомобільна компанія показала свій варіант народного автомобілю, саме танний легковік у світі. Кошт легковіка – 2,5 тисячі доларів. Про сенсацію на автомобільному ринку розказує В'ячеслав Ракіцький.
Презентація автомобіля, названого «Нано», відбулася під чарівну музику Рихарда Штрауса на буйнім автосальоні у Делі. Керівник компанії Ratan Tata у своїм виступі на церемонії заявив:
«Ми надзвичай удячні за те, що ви сьогодні тут і поділяєте з нами цей момент. Я сподіваюся, для нас це епохальна подія».
Чотирьохдверний легковік на 5 місців обсталюваний тільки самим необхідним. У ньому сталюваний ззаду рухавік об'ємом 624 кубічних сантиметри і могутністю 33 конські сили. Машина не має ні кондиціонера повітря, ні електроподйомника у шибах, ні гідровзмацняльника руля. Уже звичайне обсталювання сучасного автомобіля. Керівник компанії Ratan Tata сярод перевагаў називає економічність, розход бензину каля 5 літрів на 100 кілометрів і екологічність. Тим самим конструктори мели на меті об'єднати технічні показчики мотоцикла з комфортністю автомобіля. Фактично, «Нано» забере частку ринку мотоциклів і скутерів. Автомобіль має зробити більш безпечними індійські дороги, на яких можна бачити людей з цілими сімействами на мотоциклах чи з вежами товарів. Автомобільна промисловість у Індії останнім часом переживає уздим, і тим не менше тільки 7 індійців з тисячі мають автомобіль. Остатні використовують двухколові транспортні сродки. Міжнародні експерти, однак, скептично оцінюють шанси на завойову гетим автомобілем ринків інших країн. Многі фірми тягом годов шукають шляхи створення танного, економічного, екологічного і натурально комфортного автомобіля. Маючи на увазі вихід на динамічні ринки таких країн, як Індія, Китай, Росія. Прикладом, у Китаї вельми імкліво розвивається автомобільна промисловість, однак її досягнення покуль виміраються ліпшими чи горшими копіями західних чи японських розпрацьовок, і китайські споживці шукають більш складані моделі, чим «Нано». Що тичиться компанії Tata, Дикіна не тільки спеціалізується на випуску танних автомобілів і недавно заявила про готовість купити у компанії Ford за 2 мільярди доларів бренди шиковних британських автомобілів Jaguar і Range Rover.
Про індийський народний автомобіль розповідав В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвалях Радіо Свобода. Увага, тільки один день застається на конкурс колядок.
Добрий вечір, тому, хто ти, мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святок. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для зв'язку. Отримайте приз свободи.
Жюри підведе виніки калядного конкурсу завтра. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер огляд телефонуванню. З оглядом Галина Абакунчик.
Предпримальники Беларуси провели страйк супраць президентского указу номер 760. Вось як гэтую тему коментовали слухачи свободы.
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича. Получали мы ответ, что политика вас не интересует. За что вы боролись, на то напоролись.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Треба всем подниматься.
На осенний сезон шукал себе куртку. В державных магазинах коштует более за 200 тысяч рублей. На международном рынке купил за 80 тысяч.
Адмена льгот для маломаёмых жыхароў Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў і медыкаў, хакейны чэмпіянат з удзелам кіраўніка краіны. Тэмы наступных выказванняў.
Ты знову мчыць па краіне дзікае паляванне караля Стаха. Ахвярамі яго напрыканцы года сталі інваліды, навучэнцы, чарнобыльцы.
Хто ініцыятар змяншэння адпачынку доктару, прыставіць бы да рабочага месца стаматолага.
Цікава было бы даведацца, колькі ж абышлася эта гульня вусатага чалавека ў хакей.
Адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Мяркую так, што каля 3-4 мільёнаў даляраў. Але калі задавалі пытанне, дзе грошы ад зброі, якую паддавала наша краіна, у парламенце адказвалі так: не ваша справа.
Цэнтр выбаркам наўрад ці будзе падтасоўваць вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі. Таму толькі застаецца павіншаваць Міхаіла Саакашвілі, піша ў смс-лісце слухачка Галіна Змагілёву. Наступныя тэлефанаванні пра выказванні Александра Лукашэнкі, а таксама ягоная прысутнасць у дзяржаўных медыях.
Я постоянно вас слухаю. ВТ я не смотрю, у меня на батьку аллергия.
Российское телебачение. Я не вельми подобны на белорусское телебачение.
Относно высылки посла США Лукашенко. Еще раз пали и так не снующие мосты цивилизованным светом.
Скажите, какой национальности Александр Егорович Лукашенко? По прозвищу, так он украинец. А чему вы тогда говорите весь час по-русски?
Отказывая былый депутат от Верховного Совета 12-го скликания Юры Беленьки.
Коли человек, независимо от того, ти он належит до коренной нации, ти не, любит мову, культуру, а ты осамливая себе с этим народом. Коли человек поводит без любови до всего этого комплекса дочинения, что створает нацию, народ, то он, отповедно, заслуговывает и такую ж кепскую славу. Вот так вот треба и подыходить.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Веру толькі ў сябе. Калі я быў спартоўцам, чыноўнікам, былі сябры, а цяпер ад мяне, ад больнога, яны тихонька адыходзяць.
Моя внучка отпочивала летом в Немеччине. Сябры из Немеччины выслали посылки к колядным и новогодним святам. Посылки уже месяц лежат у погребе. Однако выдать не можем, нема загаду из некого департамента.
Ведь шуем с Рождеством Христовым и Новым годом у всех сотрудников незалежных газет «Радио Свобода» и Вонку Шурвилу, Семена Позняка, не скорую, не пасисную молодь, не Нагилевича, Геннадия Буралкина, Егора Бородулина, Бориса Хамайду, удельник оппозиционных акций, кто б стоял на площади Калиновского, были хоть от первых политвязнев и их семьи. Лина Масалкова, Вольга и Иван Забаўскія.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Таксама сёння мы атрымалі смс у сувязі з акцыямі пратэсту прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы і ў сталіцы Менску. Вось некаторыя з іх. «Свабода, дзякуй за праўду». Тут з'явіліся некалькі аўтамабіляў хуткай дапамогі з аднолькавымі нумарамі. Дзякую вам за аператыўныя водгукі і інфармацыю.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай смс 391-2224.
А цяпер Валянцін Жданко з аглядам сённяшняй перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Пачынаем з падзеяў у Беларусі. Сёння ў Менску адбылася масавая акцыя пратэсту прадпрымальнікаў. Яны патрабавалі адмены пункту прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек, маніфестацыя была разагнаная міліцыям і АМАП. Затрымана каля 20 чалавек бальшыня студэнты. Таксама затрыманыя лідар АГП Анатоль Лябецька і лідар перспектыва Анатоль Шумчанка. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва толькі што паведаміла з Кастрычніцкай плошчы, што у Менску збітага непаўналетняга Ігара Кацуху хуткая адвезла ў шпіталь. Ігара Кацуху затрымалі разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі на Кастрычніцкай плошчы, і затрыманым удалося перадаць на волю, што хлопца спачатку збілі падчас затрымання, а потым у аўтазаку. У міліцыі Маскоўскага раёну міліцыянты выклікалі хуткую, і медыкі палічылі небяспечным пакінуць хлопчыка ў міліцыі, яго адвезлі ў шпіталь. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі ў іншых гарадах краіны. У Магілёве на плошчы Леніна каля 500 прадпрымальнікаў правялі мітынг, у Барысаве больш як 200 прадпрымальнікаў правялі акцыю пратэсту ў цэнтры гораду. Сёння адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні прадпрымальнікамі і апазіцыйнымі актывістамі. У Рэчыцы суд пакараў 5 суткамі арышту і штрафам у памеры 700 тысяч рублёў аднаго з заяўнікаў мітынгу прадпрымальнікаў у Менску, актывіста руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка. Апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык у Менску асуджаны на 10 сутак адміністратыўнага арышту. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Ізраіль спыніць 40-гадовую акупацыю палестынскіх тэрыторыяў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне стварэння палестынскай дзяржавы можа быць дасягнутае цягам году яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. Іранскі дзяржаўны тэлеканал распаўсюдзіў відэазапіс нядаўняга інцыдэнту з удзелам іранскіх і амерыканскіх вайсковых караблёў. На стужцы іранскі марскі патруль просіць па радыё ў амерыканскае судна ідэнтыфікацыйную інфармацыю. У аўторак Дзярждэпартамент ЗША распаўсюдзіў свой відэазапіс інцыдэнту, на якім зафіксаваныя пагрозы з боку іранскіх караблёў. Грузінская апазіцыя атрымала ад мэрыі Тбілісі дазвол правесці 13 студзеня акцыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 10 у нашым эфіры конкурс калядак. Потым паштовая скрынка 111, а цяпер беларусы за мяжою. У перадачы беларусы з Амерыкі і Еўропы расказваюць, як беларускія традыцыі святкавання калядаў і новага году пераплятаюцца з традыцыямі краінаў, дзе яны жывуць. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларуса за мяжой і на еўрапейскім, і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферай. Пра гэта і будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, маскарад, прыйшлі беларусы і беларускі ў прыгожых такіх касцюмах. Я вельмі рады, што ўсё ў нас атрымалася вельмі выдатна. Я вельмі шчаслівы.
Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. У Нью-Йорку ўпершыню моладзь беларуска-амерыканскага задзіночэння самастойна ладзіла супольную сустрэчу новага году. На захадзе ў асноўным святкуюць каляды. Новы год не ўсе і сустракаюць. Але у беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але і Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыя займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселіў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі скупляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было для нашых традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбаскі, нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты, вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнні на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое? Запыталася я ў Гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам са спадаром Сержуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашы свяці былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму вось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім. Гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не трымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. І гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзела ў святы як мага большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, ўсё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што змаглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларусы за мяжою». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Після своїх розмов з білоруською молоддю з Америки я зрозуміла, що свято отрималося, бо було потрібне білорусам і не тільки молоді.
Я дуже гонорюся тим, що у нас отрималося, тому що шмат хто з старших людей дослав нам свої гроші на те, щоб ми це організовували.
Свою допомогу фінансову дослали і ті зі старших білорусів, хто на свято не змог прийти. Были, как звичайно, билеты, але, вядома, их невеликий кошт не покрывал усіх выдатков. А кто не смог заплатить, приходили и так без грошов. Это, вядома, молодь. Миколай и Гражина расповели, что пришли так само и вельми поважного веку белорусы.
А вот Сандар Антон Шукилой, самый старейший представник белорусской диаспоры в Америке, он пришел до молоди, потому что сказал, что хочет провести свой Новый год в оточении молодых людей. Так и отрымалось.
Приезжали из других штатов, и были гости у нас из Коннектикута, из Филадельфии, из Бостона, из Нью-Джерси. Приезжали отсюль. И девчонка, которая занималась у нас гульными конкурсами, она была сама с Коннектикута, Ирина. И она несколько раз приезжала сюда, в Нью-Йорк, нечто придумать, нечто рассказать, нечто показать. Тому великая подяка всем, кто принимал дело у этом свято. Конечно, хочется на наступный год. Уже запрошаю всех на святкование Нового года разом с нами, разом со сгуртованием белорусской молоди Америки и разом с белорусско-американским задиночением.
У громадском центре завсёды збираемся у ночь на 1 студеня и встречаем Новый год. Збирается вельми много людей, не только с Торонто, приезжают из других городов. Нават помешканне за малое для всех жадаючих, поэтому мы обмежовываем до 100 человек.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів уже пригадує яна, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старші люди так, Жоганько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали, ось наша хваля еміграції, почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує, всім подобається.
Білоруси у Канаді, де, як в Нью-Йорку, є свій не тільки громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква. Разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, білоруські страви, танці і шматлікі гості.
Були роки, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже це занадто, вже це тісно було. А так люди з задовольненням приходять. І навіть не тільки білоруси приходять, і поляки, і українці, і росіяни, і габреї. Уже багато приходять до нас. На жаль, залі не така велика, як хотілося б. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Не хотіли розходитися, а другої годині повинні були розвестися. Але, як завжди, амаль до раніць танцюють. Так що у нас весело. Ну, у нас завжди чудові вечори проходять. У нас осінський баль чудово проходить і Новий год.
Гадок розповіла Надія з Торонто, з Канади. У країнах Європи білоруси найперше означають каляди. Тут гэта асноўнае свята. Супольныя святы ладзяць у нейкі іншы дзень, ну а там, дзе ёсць свая царква, як у Лондоне ці ў Антверпене, да прыкладу, збіраюцца пасля набажэнства разам і на святочны пачастунак. У Антверпене сёлета было святочнае барбекю і елка для дзяцей. Павел Хівук, які вучыцца ў Францыі, вядзе нядзельную школку пры беларускай царкве ў Антверпене, і вось сёлета ён дэбютаваў у ролі святога Мікалая.
Мы рыхтаваліся да каляду. Все вучылі вершы, все вучылі спевы. Тры песні, дарэчы, вывучылі на памяць. Ну, зараз было тры песні, «Аўчора з вечора», всім вядомая, таксама як прыбеглі пастушкі ў Бетлеем, і «Звон звініць», мен датую, што палац спевае. Ось на гэтую мелодію «Чингл Бэм». Верши, ну, верши адмысловыя. Не про тое, що там ёлка, Новый год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць, свята Божага нараджэння. Верши менавіта про Божае нараджэння. Про зорку, што зазяла, про пастушкоў, про анёла, які прилетела вести ім добру вестку, як яны пашлі ў Бетлеем, про трох каралёў, которые прышлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І попрасіла я Паўла яшчэ распавесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І в цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі враження. уражені, такі самі світлі почутці, тільки добрих емоцій в відкатку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Ще Павел розповів, що сьогодні на Каляди побув не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і у Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім вже, ну, як і не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному годі, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуса за мяжою» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода. У гэтыя дні мы атрымалі шмат водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але і згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае слабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім, слухаем чарговых канкурсантаў.
Пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, а в летку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб яна летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее у мора.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Нова радость стала, что ще не бывало, над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитяткам упадають на колені для його славлення.
Віншую всіх християн з колядами.
Конкурс калядак працягнецца увесь гэты тыдзень. Далучайцеся, можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чыя песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага указу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 суток арышту і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслав Сівчык асуджаны на 10 суток арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашенко вызваліў Олега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта. На гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. А теперь на хвалях свободы передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читає, коментує Валентин Жданко.
Ініціяваная уладай адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія адчулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і безвыходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку спадарня Казлова і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісваў тры назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу. Але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч. А таму выжывай, як хочаш», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%. Напісаў сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. Ні сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае. Напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага району. Ён піша: «У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго два кароценькія пытанні – чаму і навошта? Але, прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага району. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць праверны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску летась ужо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яскевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзі жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», – напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, спадар Яцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району, выказвае заўвагі да зместу перадач «Свабоды». Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама сімвал веры. Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкляму для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё». Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштова скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.